il-liberta u r-responsabilta ma jinfirdux. Fl-aħbarijiet sikwit tisma bistejjer fejn persuni aġixxu b'mod li jonqsu mir-responsabilta fl-emil u dan iwassal għal konsegwenzi koroħ li jistgħu jkunu fatali. Ġieli, per eżempju, tisma b'inċidenti ta' traffiku minħabba sewqan ir-responsabbli. Ġieli tisma li anke xi persuni kienu traskurati f'xogħolhom u waslu li persuni oħra jibgħatu konsegwenzi serji. Ħafna nies jixtiequ jkunu liberi, imma jsibuha jibsa jaċċettaw ir-responsabbiltajiet li jiġu mal-libertà. Il-libertà hija inseparabbli mir-responsabbiltà. Jekk għandi l-libertà li naħseb, hija r-responsabbiltà tiegħi li naħseb sew biex nieħu azzjoni u ngħix il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet tiegħi. Jekk għandi l-libertà li nitkellem, hija r-responsabbiltà tiegħi li nitkellem tajjeb u b'mod li jgħin u jibni u mhux iweġġa u jkisser lil ħadd ieħor. Jekk għandi l-libertà li naġixxi, hija r-responsabbiltà tiegħi li naġixxi b'mod korrett għal ġid tiegħi u tal-oħrajn. Ħadd ma jista' jiddeċiedi għalija. Jekk kull bniedem jgħix il-libertà b'responsabbiltà, id-dinja tkun ferm isbaħ u aħjar. Il-ħtieġa ta' bilanċ bejn id-drittijiet u r-responsabbiltajiet. Aħna maħluqin fuq iġbija ta' Alla. Għanna l-kapaċità li bil-moħħ tagħna narfu li l-kol għanna diversi drittijiet, fosthom id-dritt tal-ħajja. Kull dritt tiġib miegħu responsabilità. Sa minn meta nkunu żgħar fl-ambjent fejn nitrabbew, nibdew nitgħallmu x'inhu mistenni minna għal kull dritt li għanna. Pereżempju, jekk għanna dritt li jkollna saqaf fuq rasna u mistenni minna li nagħtu s-sem tagħna biex inżombu l-ambjent li ngħixu fih nadif. Ir-responsabiltajiet jibdew b'responsabiltajiet lejn xulxin, fil-familja u fl-ambjent tal-iskola, fejn kuljum iridu nirrelataw fl-imkien. Aktar ma nikbru f'dawn ir-responsabiltajiet nitgħallmu ngħixu fis-soċjetà li hi ċirku akbar. Jekk niġġieldu għad-drittijiet tagħna mingħajr ma nkunu responsabbli għall-emil tagħna, inkunu qegħdin naħdmu biex kulħadd jitlef id-drittijiet tiegħu kawża tas-supervja u l-egoiżmu. Id-dnub li jwassalna biex naħsbu fil-bżonnijiet tagħna biss ikisser ir-relazzjonijiet tagħna. Aħna nibnu r-relazzjonijiet tagħna billi nikkomunikaw ma' xulxin u nagħtu spazju lil xulxin. Jekk aħna rridu nibnu gruppi u komunitajiet b'saħħithom b'relazzjonijiet tajbin, rridu nikbru fid-dixxiplina personali u b'hekk nafu nżommu bilanċ bejn id-drittijiet u responsabiltajiet fir-relazzjonijiet li nkunu fihom. Għaliex aħna maħluqin fuq xbija ta' Alla għandna l-kapaċità li narfu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, u minflok nimxu fuq l-istint nużaw ir-raġuni biex narfu Alla x'jrid minna u b'mod responsabbli naqdu d-mirijiet tagħna fl-ambjenti li ngħixu fihom. Sabiex il-persuni jibqgħu jgħixu fil-paċi fl-imkien u ma jkunx hemm min ikisser lil ħadd ieħor minħabba l-egoiżmu jew abbuż ta' poter, is-soċjetà li aħna nagħmlu parti minnha għandha regoli li rridu nsegwu. Kull pajjiż għandu liġijiet li qegħdin hemm biex jirregolaw l-imġieba tal-persuni li jgħixu fih. Niftakru li mhux dejjem u kulħadd jikber f'ambjent li jgħinu jaraf kif iġib ruħu sew, għalhekk ir-regoli jgħinuna nagħmlu dan aħjar. Minn barra liġijiet insibu wkoll nies li għandhom ir-responsabilità li jaraw li l-liġijiet u r-regoli jinżammu biex kemm jista' jkun ħadd ma jqarraq b'ħadd. Għalhekk, pereżempju, meta mmorru nixtru xi ħaġa, aħna bħala konsumaturi għandna l-obbligu li nħallsu. Però min ibelna għandu wkoll l-obbligu lejna li jagħtina prodott jew servizz tajjeb kif inkunu qed nistennew. Ir-responsabilità nisranija. Aħna żgħażagħ li nħadnu valuri nsara u rridu noqogħdu attenti li f'kull emil tagħna inkunu gwidati minn kuxjenza nisranija. Dan isir billi nimxu fuq l-eżempju u t-talim ta' Ġesu f'kull attività li nieħdu sehem fiha. Alla jinteressaħ minn kull qasam ta' ħajjitna. Aħna maħniex insara biss biex nattendu xi attività tal-Knisja jew meta mmorru l-quddisa tal-ħadd biss. Jeħtieġ li nġibu ruħna ta' nsara dejjem u kull imkien. Id-dar, l-iskola u l-quddiem fix-xogħol u l-professjonijiet tagħna. Hawn min sfortunatament jirraġuna b'mod li barra mill-attività tal-Knisja jista' jġib ruħu kif jaqbel lilu. Però din mhijiex responsabilità nisranija. Jeħtieġ nitalbu nġibu ruħna ta' nsara f'kull qasam ta' ħajjitna. Bħala nsara, aħna għandna responsabilità primarja li nħobbu lil xulxin b'imħabba agape, jiġifieri imħabba li tidher fis-servizz tagħna lejn l-oħrajn. Fil-mamu dija u fil-grizma tal-isqof aħna ġejna motijin il-qawwa u s-sejħa biex namlu dan bħala xhieda ta' Kristu. Dan namluh matul il-ħajja tagħna fir-relazzjonijiet kollha tagħna. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija propju fl-isfond tal-għotja tiegħu sħiħa fuq is-salib. Ta' ħajtu għalina sal-anqas naqra tagħha. Għalhekk meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija nersqu aktar viċin ta' Alla. U dan jagħtina s-saħħa u l-kuraġġ biex inkomplu ngħixuha fil-qadi ta' dmirijiet tagħna u anke meta b'mod responsabbli nieħdu gost flimkien fil-ħin liberu tagħna. L-effett tal-Ewkaristija jista' jidher b'mod ċar meta fl-azzjonijiet iż-żgħar tagħna nkunu lesti li nagħmlu sagrifiċċju għal ġid ta' xulxin. Fl-aħħar nett tajjeb niftakru li xi darba rridu nagħtu kont ta' kif użajna l-libertà tagħna u dan ser ikun imwiesen fuq l-imħabba li wrejna lejn l-oħrajn. Kif insibu fl-Evanġelu ta' San Mattew, kapitlu 25, vers 40, is-sultan iweġibhom u jgħid: "Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi."